Ofiano iveloman'ny olona fa niteny rehetra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko faefatra, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany dia nentin'ny fanahina ka nanevitra Jesoa mba alainy devoly fanahy. Ary ny fahadiany efapolo andro sy efapolo alina izy. Ka nohoana noho ny afaka izany? Dia nanantona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ataovy tonga mofo reto vato reto. Fa namaly Jesoa ka nanao hoe, efa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa niteny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Tamin'izay dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ny devoly ka nametraka azy teo an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerany ambany any. Fa voasoratra hoe ny anjelo no nametrany ianao ary izy ireo hitondranao eo an-tanany fa andrao tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa hoy Jesoa taminy, efa voasoratra koa fa tsy akafanahin'ny tompon'Andriamanitra ao ianao. Dia nentiny devoly nankany ambony tendrombohitra avo dia avo indray izy ka naseno azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninany. Ary hoy izy taminy, homeko anao izao rehetra izao raha mikoka hivavaka amiko ianao. Fa izao no navalin'i Jesoa azy, mandehana ary Satana, fa efa voasoratra hoe ny tompon'Andriamanitra ao ny vavahanao ary izy irery ihany no tompoinao. Tamin'izay dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga teo aminy ka nanompo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, miroso amialady voalohany amin'ny karimy isika ity androany ity. Efa fantatsika fa ny karimy dia fotoana iverenantsika amin'Andriamanitra, fotoana ibebahana, fotoana ivelomantsika ny fanahy izay nahazanaka antsika, fotoana iantsoan'i Jesoa antsika hanaraka azy akaiky kokoa. Hentsika ny antso tamin'ny alarobian'ny lavenina hoe mibebaha ary minoa ny evanjely. Hitantsika misoratra masina fa i Jesoa ilay zanak'Andriamanitra dia nanaiky ny nentin'ny fanahy, tsy handositra ny zava-misy fa nalaim-panahy tahaka antsika olombelona. Nandray mihitsy ny maha olombelona azy manoloana ny fandrika maro samihafa izay mety hampisaraka azy amin'Andriamanitra. Ry mpiaino jaina, ny maha kristianina antsika dia tsy midika fa afaka manoloana ny fakapanahy isika. Misy ny fakapanahy samihafa izay atrehantsika isan'andro, toy ny fanotrana ohatra, mitarika any amin'ny tsy fampiana ka mahatonga antsika sanatria ka lasa ny kibo ny lasan'Andriamanitra ka mahatonga antsika mety mananao foana. Minoa ny evanjely ka tsaro ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety voareborebo na tambazana voakiny kibo fotsiny ka mahatonga antsika tsy hampiasa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Aza dinon'ilay soratra masina hoe miatsemboanao ny nananao ka aza metetrana amin'iza na amin'iza fa mitodia amin'Andriamanitra. Omeo anainyo ny anina isan'andro ary aza mitonanam-poana na kamo fa meteza mangataka amin'ny fanahy masina izay tokony atao. Toy izany koa ny hoe efa mihinan'Andriamanitra ka tsy mampiasa ny saina intsony, ka na zavatra mitondra any amin'ny fahafatesana io no io dia ankatoavana tsy ampandiniana. Mianjerany ambany any fa ny anjely no iaro anao. Ilayntsika ny finoana miara-dalana amin'ny saina mandinika. Hoy Jesoa, aza maka fanahy ny tompon'Andriamanitra aho. Andriamanitra tsy manampy an'izay tsy manampy sy miaro ny tenany. Toy izany koa ny fanompoan-tsampy na ny fivavahana tsy maro-potitra. Aza mandohalika amin'ny vola, voninahitra, harena ka mahatonga antsika tsy hitodika amin'Andriamanitra na dia miandro voadidy ho masinina aza. Minoa ny evanjely, minoa an'i Jesoa irery ihany amin'ny mandoalia mangatao ny fahasoavana izay rehetra ilayntsika fa aza maniry hanankarena tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ity alahady no alahadin'ny fandresena ho an'izay manaiky ho tarihan'ny fanahy masina izay nomenantsika. Angatao mandrakariva izy isan'andro manoloana ny zavatsarotra maro samihafa izay tretsika.
Ry fanay masinao, tonga ava manampy anay amin'ny ady atrehanay ataon'ny demony, ka ho mpandresy izahay manoloana ny fandrika ataony. Amen.